რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმოთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 50-მდე გაიზარდა ლიბიაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. საფრანგეთის ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს. პატრიარქი კირილე მხარს უჭერს რუსეთის საავიაციო ოპერაციას სირიაში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სუმცირი 50 კაცი დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ ზლიტენში პოლიციის საწვრთნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ზლიტენის მერის ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. საფრანგეთის პროკურატურა ტერორიზმის მუხლით აწარმოებს გამოძიებას იმ ინციდენტისა, რომლის დროსაც პოლიციელებმა მოკლეს მამაკაცი, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით პარიზის ერთ-ერთი პოლიციის შენობაზე აპირებდა თავდასხმა. 7 იანვარს პოლიციელებმა მოკლეს მამაკაცი, რომელსაც ხელთეპრა ისლამური სახელმწიფოს დროშა და ალაჰ აკბარის სახელით პოლიციის შენობას მიუახლოვდა. მოკლულის სხეულზე მოგვიანებით იპოვეს ასევე ყალბი ასაფეთქებელი ჟილეტი. საფრანგეთში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზის სიტყვით მიმართა სამართალ დამცველებს და მათ საფრანგეთის ხალხის და ცხოვრების იმ წესის დამცველები უწოდა, რასაც ტერორისტები ერთი წლის წინ სისხლის ხვით დაუპირისპირდნენ.
La culture
2015 წლის 7 იანვარს შეარაღებული პირები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების სპირილით შეიჭრნენ ჟურნალის პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. ამით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რასაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი შეეწირა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი სამართლიანი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშევ სირიაში, რომელიც მოსკოვის გადაწყვეტილებით 2015 წლის სექტემბრის ბოლოს დაიწყო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალების მხარდასაჭერად.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто
ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეული წერტილოვანი ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Оборонительный характер. Она является справедливой.
აღნიშნა რუსეთის პატრიარქმა ინტერვიუში, რომელიც მართლმადიდებელთა ქრისტეშობის დღეს 7 იანვარს გადაიცა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხით. შეერთებული შტატების თილოს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყის რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებებს. 6 იანვარს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ აღნიშნეს, რომ ორივე მხარე შეშფოთებულია საუდის არაბეთის მიერ ცნობილი შიიტი სასულიერო ლიდერის სიკვდილით დაშიტა და ამის პასუხად თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის გამო. თეთრი სახლის თანახმად ბარაკ ობამამ დაადასტურა ორივე დაპირისპირებული ქვეყნების მიერ დიპლომატიური ჩართულობისა და დიალოგის აუცილებლობა. ორივე ცნობა საქართველოდან. მართლმადიდებელი ქართველები საქართველოში ზეიმობენ ქრისტეს შობას. სამების საკათედრო წარში წუხელ აღევლინა საშობაო წირვა და წაიკითხეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორეს საშობაო ეპისტოლე, რომელშიც შემწყნებლობაზე სიყვარულსა და პატრიოტიზმზეა საუბარი. დღეს კი საქართველოში გაიმართა საშობაო ალილო მსვლელობა, რომლის დროსაც მასში მონაწილეები სხვადასხვა საჩუქრებს აგროვებენ უმწეო ადამიანებისათვის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Naked to brown ones, black ones, brown ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips.
Y esa mujer de quien
and just before she drank it, she said, take a wine.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Just rising up. the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is just some feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Just the way. trust the dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever.
Radio Echo Kavkaze, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qoveldghe, 21 saats.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ერთ ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içəri gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot Bird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Gömrükdə brokerlərdə insarçıların adamları da yoxdur, elə mülki adamlar da yox idi. Gömrük sisteminin işçiləridir. Hal-hazırda Gömrük Komitəsində Azərbaycana idxal edilən malların qiymətlərini tənzimləyirlər. Bunu sahibkar Bədrəddin Quliyev deyir. O deyir ki, bütün bunları Gömrük Komitəsində öz gözünlə görüb, ancaq onun fikrincə biraz tez başlamaq lazım idi. Qarabağlıqdan pul qazananlar son vaxtların söküntüləri həm Bakının kənarında, həm də mərkəzində çoxlu qarabağlıqlar yaradıb, uçulub dağılmış bu yerlərin də öz sakinləri var. Küçə alveri, şirin pambıq, şar satanlar. Son vaxtlar maşın üçün tibbi yardım çantaları 2 dəfə bahalanıb. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 44 nəfərdən ibarət olması Türkiyədə hökumət üzvlərinin 27, Gürcüstanda 20, Ermənistanda 25 nəfər olmasından bağlıdır. Regionda ən çox üzv olan hökumət Azərbaycandadır. Azərbaycanda hökumətdə ixtisar olmalıdırmı? Sualımız bununla bağlıdır. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Gömrük sistemində islahatlardan başlayırıq. Çoxları ümid edirdi ki, bayram tətili qutaran kimi yanvarın 5-də bilinəcək ki, gömrükdə islahatlar gedir, böyük dəyişikliklər baş verir yoxsa yox. Bugün elə gömrükdə idim, orada brokerlərdə insarçıların adamları da yoxdur. Elə mülki adamlar da yox idi. Ancaq gömrük sisteminin işçiləridir. Hal-hazırda Gömrük Komitəsində Azərbaycana idxal edilən malların qiymətləri dərini tənzimləyirlər. Bunu sahibkar Bədrəddin Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. O deyir ki, bu söylədiklərini Gömrük Komitəsində bugün öz gözünlə görüb. Onun dediyinə görə komitədə sistem dəyişdirilir. Bugün gömrük sistemində insarçılıq, broker qurumları ləğv olunur. Ölkəyə idxal olunan malların qanuni sənədləşdirilməsi proseduru başlayıb. Düzdür, hazırda Azərbaycanda buna hazır deyirlər, 85% qanunsuz olaraq broker vasitəsilə işləyib. Baş verən proseslərdən çoxunun xəbəri yoxdur, biz yeni bir dövrə daxil oluruq. Bədrəddin Quliyev Nikbin danışır, ancaq bir şeyə təəssüflənir ki, bu addım gecikib. Onun sözlərinə görə, hökumət gömrük islahatına devalvasiyadan öncə start versəydi, yerli istehsal üçün stimul yaranardı və ölkənin potensialı artardı. Neftin ucuzlaşması ölkənin güzaranına belə ciddi təsir eləməzdi, amma ziyanın yarısından qayıtmağı da xeyirli sayır, Bədrəddin Quliyev hətta növbəti aylarda işlərini genişləndirməyi də düşünür. İqtisadçı Nazim Məmmədov ölkə başçısının iqtisadiyyatın liberallaşdırılması yönündə ciddi addımlar atacağını, dövlət xərclərinin azaldılması üçün bəzi dövlət qurumlarının ləğv olunacağını düşünür. O islahatlara gömrük komitəsindən başlanılmasını isə daha məqsədə uyğun sayır. O deyir ki, istənilən halda Azərbaycan idxaldan asılı ölkədir. Təxmin hesablamalara görə əsas istehlak mallarının, qida məhsullarının 75-80% ölkəyə xaricdən gətirilir. O məhsulları da müxtəlif broker şirkətləri, monopolistlər və yaxud gömrük komitəsinin lisenziya verdiyi qruplar çox aşağı qiymətə rəsmiləşdirir. Beləliklə də dövlət büdcəsindən kifayət qədər böyük məbləğlər yayındırılır. Bunun nəticəsində həm büdcəyə ziyan dəyir, həm də vətəndaş bahalı mal alır. Çünki başqa sahibkarın həmin malı ölkəyə idxal etmək imkanı yoxdur. Bunu ölkə başçısı bir neçə dəfə hökumətin müşavirələrində təpki göstərib. Ümid edək ki, bizim proqnozlar doğrulacaq. Mən gömrük komitəsinin ləğv ediləcəyini proqnozlaşdırıram. İqtisadçı Nazim Məmmədov islahatların çox uzağa gedəcəyini düşünür. Gömrük komitəsindən müxbirimiz mövqe öyrənə bilməyib. Deputat Vahid Əhmədov da moderator.az-a açıqlamasında gömrük komitəsində islahatların nə qədər uzağa gedəcəyi barədə fikir söyləməyə tələsməyib. Biz bilirik ki, bugün ölkənin bəzi sahələrində monopoliyalar mövcuddur. Bu da süni şəkildə qiymət artımına səbəb olan başlıca amillərdəndir. Bildiyimiz kimi dekabrın 30-da gömrük komitəsində kollegiya iclası keçirilib. İclasda ölkəyə gətirilən məhsulların sadələşdirilmiş pəncərə sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. İndi baxaq görək bu istiqamətdə hansı tədbirlər görülür. Yalnız bundan sonra yaranmış yeni situasiya ilə bağlı fikir bildirmək olar. Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Adını açıqlamayan bir iş adamı isə Azadlıq Radiosuna Gömrük Komitəsində dəyişikliklər gedəcəyinə şübhə ilə yanaşdığını deyir. Ona görə də bu haqda danışmaq istəmədiyini söyləyib və hökumətin 2011-ci ildə başladığı korrupsiya ilə mübarizəni yada salır. O, gömrükdə aparılacaq dırnaqarası islahatların da eyni aqibətlə nəticələnəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz bugün Bakıda söküntülərlə bağlı həmin söküntülərin bəzilərinə yaşamağa yer verdiyi, pul qazanmağa imkan yaratdığından reportaj hazırlayıb. Son vaxtların söküntüləri həm şəhərin kənarında, həm də Bakının mərkəzində çoxlu xarabalıqlar yaradıb. Uçulub dağılmış bu yerlərin də öz sakinləri var. Burada gecələyənlər də var. Nəsə tapmaq ümidi ilə burada eşələnənlərdir. Kimsə bu dağıntılarda qazsız, istiliksiz Bakı kəndlərində satmaq üçün taxta yığır, kimsə köhnə qab-qacaq, lazımsız stol-stul axtarır. Kitab tapanlar da var. Adının Fərman olduğunu deyən 35-40 yaşlarında bir kişi dağıntıların içindən topladığı iri taxta parçalarını səliqə ilə üst-üstə yığır. Arada soyuqdan qızarmış əllərini ovuşdurur, deyir ki, onun işi taxtaları ayırıb yığmaqdır. Sabah şəriki gəlib yığdığı taxtaları Qobu və Güzdə kəndlərinə aparacaq. Oralarda qaz yoxdur, bu taxtaları aparıb orada ucuz satırlar, mənim işim buradakı taxtaları yığmaqdır. Fərman deyir ki, topladığı taxtaların az çoxluğundan asılı olaraq şəriki ona 5-10 manat verir. Onun adını çəkməyən başqa bir həmkarı isə söyləyir ki, söküntülərin əvvəlində yaranan pütöv qırılmamış taxtalar daha çox işə yarayır. Adam tanıyıram ki, hətta Bakıda evlər təzə-təzə sökülən vaxt həmin taxtaları yığıb aparıb ev tikirdi. İndi qalanlar ancaq yandırmaq üçündür. Sürücü işləyən Kamandar Əliyev Bakıda Füzuli küçəsi sökülən vaxtlardan ev sahiblərinin qoyub getdiyi əşyaları yığır. Aparıb Sabunçuda köhnə pal-paltar işlənmiş əşyalar satılan bazarda satır. Basin küçəsində sonra bayıldakı söküntülərdə çox şey yığmışam. Nə bilim, pal-paltar qab-qaça. Elə adam olub özü çağırıb verib ki, köçürəm, bu divanı aparmıram, almağa da atmağa dürəyim gəlmir, verib mənə, mən də 20 manata satmışam, oyuncaqlar pal-paltar yığıb, bit bazarında satmışam, indi arada Sovetskiyə gedirəm, orada da nəsə tapmaq olar, ancaq oralarda hələ çox yerdə yaşayış olduğuna görə axşamlar gedirəm. Müxbirimiz həmin sökülən yerlərdə yaşayanlarla daha hansı söhbətləri eləyib, bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Regionda ən böyük hökumət sayına görə Azərbaycandadır. Regionda gedən proseslərlə bağlı neft ölkəsi Rusiyada yanvarın 1-dən hökumətdə 10%-lik ixtisar başlayır. Rusiya prezidentinin imzaladığı fərmanla həmin ixtisarlar o cümlədən prezident administrasiyasına da aiddir və oradan başlayacaq. Azərbaycanda hökumətdə islahatlara ehtiyac varmı, aparılmalıdırmı? Sualımız bununla bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Vətən Hüseynli yazır, hökumət deyilən qocalar evidir Azərbaycanda. Tağıt Azadə yazır, həm də alçaq sovet rejimindən qalma. İskəndər Babayev yazır, Türkiyənin 80 milyona yaxın əhalisi var, 27 naziri. Bizim 9 milyona 44 nazirimiz var. Hələ özü bizdə olmayan rayonlarımızın 7 icra başçısı, 7 prokuroru, milis rəisi, məhkəməsi və s. Özümüz də qənaətdən danışırıq. Ramil Bakinski yazır, 44 nəfər rüşvətxor, monopolist və obyekt saxlayan. Bu havayı yiyənlərin xalqa ziyandan başqa bir köpük xeyri yoxdur. İstefa, oradakı sifətlərə diqqət yetirin, hamısı ağaclara bənziyir. İlkin Hüseyin yazır, Azərbaycanda öz millətini, qanunu, icmaya hər vaxt hazır olan yazır ki, onların mövqeyi xalqa ziddir, Azərbaycan hökumətinin o 44 üzvünün. Samir Azərbaycanlı yazır, bağışlayın, biraz pis yazacağım, onlar heç nəyə yaramırlar. Emir Məmmədov yazır, nə qədər çox hökumət işçisi, bir o qədər yeyinti, bir o qədər rüşvət. Bir var, bir almanı 27 yerə parçalayasam, bir almanı 27 yerə parçalayasam, bir də var 44 yerə. Namiq Əliyev yazır, bunların sayı 44, ölkəni fikirləşib idarə eləyə bilmirlər, 20 və ya 25 nəfər olsalar nə edirlər? Bir də ki, narahat olmayın, neft pulları azaldıqca bunların sayı da azalacaq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə son vaxtlar Azərbaycanda daha bir bahalanma obyektinə keçirik. Maşınlar üçün təcili tibbi yardım çantaları sürətlə bahalanır. Müxbirimiz maşın bazarında olub, məlum olur ki, ən çox bahalanan onlardır, qiymətləri 2 dəfə bahalanır. Bu bahalanma nə ilə bağlıdır?
Bunun içində badir, bunun içində yod yoxdur. Hardan alınmıyor?
Son günlər maşın bazarına alıcıların çoxu bir məqsədlə gəlir. Avtomobilləri üçün tibbi yardım çantası almağa.
Çox tələbat artıq. Həddən artıq çoxdur. Bazarda elə bir dənə işləyən mal varsa elə bununla artıq istiyor. Bundan başqa bütün mallar da yarın.
10 manat budur. 40 manat bu olan, 35 bu olanda 45 manat, onda 55 manat hamısı.
Qiymətlər bir ayın içində azı 2 dəfə bahalanıb. Satıcılar deyir ki, onlarlıq bir iş yoxdur. Topdan satışda qiymətlər qalxıb, onlar da məcburən baha satmalı olublar.
Əvvəl düzdür, ucuz idi, indi gəlib bu qiymətə biz də belə 5 manata alıb qiymətimizi qoyub satırıq.
Yox, ağaçlıqdan ayrılıb.
Əvvəl belə deyildi qiymətlər?
Yox, əvvəl ucuz idi, əvvəl...
Vasifin özü yox.
Məsələn, bu 30 idisə, indi əvvəl 20 manat idi, bəlkə də 15 manat idi, belə idi.
Qadınəsinə var, 2 litrliklə 40 manatdır. Balaca 1 litrlikləri var 35 manata. Yəni 30 alıb 5 manat çörək qoyub satırıq. Yəni hər əsin üstündə yəni 5 manat, 3 manat, 4 manat biz də çörək tuturuq. Yəni onu gətirirlər, avtoboy bazara faaliyyirlər. Hər nə qədər götürdü də 15 dənə, 20 dənə. Beləsi götürürük axşama kimi, belə işləyirik, satırıq.
30 almışıq, 35-ə satırıq. 25-ə. 30 almışıq, yox, 35-ə də bunu satırıq. Hər əsində 5 manat pul qazandırıq. Hansında var ki, baha, haradadır, baha, kimdir? Bunu da almışıq 10 manata, satırıq 12 manata.
Yerli mediada yanvarın birindən dövlət yol polisinin avtomobillərdə tibbi yardım çantalarının yanğın söndürən balonların olub-olmamasını yoxlamaq üçün reydlərə başlaması ilə bağlı xəbər yayılıb. Bundan sonra alıcılar axışıb bazara. Digər yeni qiymətlər qanlarını biraz da qaraldı.
Olmalıdır, qardaş, hər şey olmalıdır, amma bu qiymətə yox.
Olmalıdır, qanına baxanda indi dəhşətdir.
Təkcə mən yox, bütün əhali bundan narazı ki, qiymət yarı-bayarı qalxır. Yəni bunun 1 manat qalxmır, 2 manat qalxmır, bunu kim tələb eləyir bizdən, o da bilir ki, qiymətlər bu dərəcədə nə vəziyyətdədir, nə dərəcədə qalxır. Bunu yəqin ki, bunun üçün bir bağlıca baxmalıdır, nəzarət etməlidir bunun üçün. İndi mən alıram, bugün 5 manatım var, olmayan da var axı. Benzin tökə bilməyən insanlar var. 5 manatı benzin də tapa bilmirlər, bunu ala bilmirlər axı onlar. Onları da saxlayacaq, qayı cərimə yazacaq. Bu, bilmərim nə dərəcədə düz olduğunu.
Dövlət yol polisi yanvarın 5-də açıqlama yayıb ki, reydlərə başlama, cərimələrin artırılması və nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı xəbərlər yalandır. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov yaranan vəziyyətə hansısa işbazların əməli sayır.
Heç bir yenilik, heç bir fərqli qayda, fərqli cərimə heç nə yoxdur. Bunu hansısa işbazlar çox məharətlə yaydılar, süni ajotaj yaratdılar. 20 gün bundan qabaq 5 manata olan da heç kimin almadığı dərman qutusu indi 30 manata, 5 deyimə görə 40 manata satmaq istəyənlər də var.
Bəli, doğrudur, yoxdur. Ondan sonra pambıqdır, bintdir. Nəm bax, belə dənə yüngülbəli, məsələn, 5-6 manat qiyməti var. Yəni ki, indi bunun...
Avtomobildə yol aptekli olmadıqda inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən 3-5 manat cərimə nəzərdə tutulur. Məcəlləyə ilkin tibbi yardım çantalarının olmamasına görə yeni hər hansı dəyişikliklər edilməyib.
Lazımlı şeydir, alıb qoyurum maşını. Tək qanuna görə yox. Bu maşın yox idi, almışım.
Maşın bazarından reportajı dinlədik. Onu da qeyd edək ki, qaydaların dəyişib-dəyişməməyindən asılı olmayaraq, maşında mütləq ilkin tibbi yardım çantası olmalıdır. Onu da qeyd edəyim ki, məsələn, Praqa ilə müqayisə eləsək, burada ilkin tibbi yardım çantası təxminən 7 manatdır. Gödəkçə lazımdır, sarı ya narıncı rəngdə. Onun da qiyməti 5 manatdır. Özdə bunlar istənilən supermarketdə ala bilə, sürücülər ala bilərlər. Onu da qeyd edəyim ki, bunların qiyməti 7-5 manatdır. Burada orta əmək haqqı isə Bakıdan qat-qat yuxarıdır. Ona görə həmin tələb olunan tibbi yardım çantası gödəkçə Bakıya baxanda qat-qat ucuzdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəziləri tibbi yardım çantası satanları işbazlıqda günahlandırır. Müxbirimiz Bakı küçələrində alver eləyənlərlə də maraqlanıblar. Onlardan biri 35 yaşlı Rövşən Şirinovdur. Mərkəzdən kənar metroların çıxışlarında şirin pambıq və şar satır. Avropa oyunları vaxtı işdən çıxarılandan sonra başqa iş tapmayıb, uşaqları ac qalmasın deyə dediyinə görə səyyar satıcılığa başlayıb. Deyir, 2-3 ay olar bu işlə məşğuldur. Əvvəllər Rövşən Azərsun Holdingdə fəhli işləyirmiş. O deyir ki, 300 manat maaş alırdım, özüm çıxmaq istəməsəm də ərzə yazıb çıxartdılar. O deyir ki, bizlə bərabər türkiyəlilər, iranlılar dişləyirdi, amma onların maaşı azərbaycanlıların maaşından kəskin fərqlənirdi. O deyir ki, türkiyəlilər 7000, iranlılar 4000 manata qədər maaş alırdı. Yenə də yaxşı idi, belə soyuqda çöldə gəzmədim, gün ortalar naharımızı verirdilər, isti yemək yerdi. O vaxtdan nə qədər iş axtarsan da heç yerdə tapa bilmədim, məcbur qalıb səyyar satıcılıqla məşğul oldum. Statın sonu bunu Rövşən Şirinov deyir, onun 35 yaşı var. Şirin pambıq şar satan gənclər isə öz alverlərindən və belə həyat tərzindən razıdırlar.
Elməddin Lalayev Bakıya Qubadan işləməyə gəlib. Hazırda uşaq parklarında şirin pambıq və xoruzlu şirini satır. Ağır iş görüb çox pul qazanmaqdansa, səyyar satıcılıq edib az pul qazanmağa razıdır.
Mən Qubadan gəlmişim, Qubadan rayonu Xuzbala kəndində. 4 ay olar Vələnsi, bu işlə məşğul olub, Vələnsiyə al verilmiş. Bunda şey, yəni yüngül bir şeydir bu məsuliyyətdir. Özümüz nə tədirlə incitmirik, gedib haradasa ağır işi güzəmmirik, yüngül işi götürüb satırırıq. cebinizə 500 manatınızı var. İçəri yapınız.
Bunu ələbisi 50 dənəsinə 6 manat verir.
O birini ne kadar satmış?
Birini 50 dənəsinə.
Demək olar ki, elə bu işdən ancaq ən çox elə probkalarda pul qazanmaq olur. Yəni ki, o da bizə sərf eləyir də, yəni harada probka görürük, ora gedirik ki, yəni əlimizdə olan satılsın. Mən indi hazırda ucu 3-cü aya keçirəm. Yəni ki, belə şükürallah, narazılığım yoxdur. Yəni işimiz də gedir. Yəni inşallah bundan sonra da yaxşı gedər.
O elə vaxt olur ki, 29-da da görsən ki, soyuq olur, hava heç kim işə zada çıxan zada olmuyor. Başlayırsan saat 11-də, 12-ni yarısı için, görsən ki, zamanlar da axışıb gəlir.
İşlərindən və həyatlarından razıdılar. Bircə polis olmaya. Onlar polisin səyyar satıcılıqla məşğul olmalarına maneçilik törətdiyinə şikayət edilir.
Çıxırıq satışa, gəlir polis deyir ki, niyə satırsan burada? Bizə deyir ki, çörək pulumuzu qazanıb da, neynəməli ki bizə? Bu da deyir ki, burada satış qadağandılar. Götürüb aparırlar, deyirlər ki, 20 manat, 22 manat, 10 manat, cərimədir.
Elmədinin də yeni ildə yeni arzuları var. O özünə ancaq bol qazanc istəyir.
Özümü arzulayardım ki, alverim yaxşı geçsin, nətər deyirlər, belə imkanlı olun da. Yəni, bələnçik bir işlərlə işləmin, gedim haradasa bir özümün sənət qazan.
Bunu küçədə şirin pambıq, şar satanlar, şirin xoru satanlar deyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqlar isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düştüm, hayallardan uyandım,
sular axdı, ahəstə anam yadıma düşdü. Sular axdı, ahəstə anam yadıma düşdü. Yadıma düştü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kün moismenit qadatsema, romelic moamzadis künma kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanul samsaklava.
Və
Radio Tavisupleba FM Ashvili da otur.
Radio Tavisupleba FM Haruriyot Yev Chors.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM Ashvili da Otri Radio Tavisupleba.